Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә Россия Федерациясе президенты Владимир Путинның Катар әмире Тамим бен Хәмәд әл-Тани белән киңәйтелгән очрашуында катнашты. Безнең илләр арасында дуслык һәм хезмәттәшлек элемтәләре ныгый. Күптән түгел Дохада хөкүмәтара комиссия узды һәм ул бик файдалы булды. Катар якын көнчыгышта безнең истинлекле партнерларның берсе булып тора. Безнең үзара мөнәсәбәтләрнең бик күптәнге яхшы традицияләре бар дип билеп итте Владимир Путин. Рөстәм Миңнеханов шулай ук сөйләшүләр имаклары буенча имзаланган документлар алмашу тантанасында катнашты. Яшел үзәндә Бердәм Россия партиясе халык программасы буенча комиссиясенең күчмә утырышы булды. Анда тарихи хәтерне, традицион гаилә кыйммәтләрен саклау, гражданнар теләктәшлеге һәм яшьләр сәясәтен гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Утырышта Дәүләт Советы рәисе, Бердәм Россия сәяси партиясенең Татарстан төбәк бүлеге секретаре Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Утырышны Дәүләт Думасы депутаты, халык программасын гамәлгә ашыру комиссиясе рәисе Татьяна Ларионова алып барды. Ул комиссиянең быел гыйнвар аенда партиянең төбәк бүлеге сәяси советы президиумы карары белән төзелүен билеп үтте. Бердәм Россия халык программасы кешеләрнең иминлегенә һәм лаеклы яшәүләренә юнәлдерелгән. Россия Федерациясе президенты Владимир Путин указы белән быелның 15 гыйнварында Яшел Үзән шәһәренә Хезмәт батырлыгы шәһәре дигән мактаулы исем бирелгән иде. Сугыш елларында шәһәр халкы тырышлыгы белән 139 корабль сөлгән. 4 миллионнан артык артиллерия снаряды, 117 бронекатер, елга сутылары тезелгән. Биредә елга танклары тезелә. Сталинград сугышында алар Кызыл армиягә өзлексез ярдәм итүнең бердәнбер ишарасы була. Яшел Үзән районы башлыгы Михаил Афанасьев әлеге вакыйга уңайыннан стел урнашачак урын билгеләнүен әйтте. Монумент шәһәр күле территориясендә булачак. Фәрит Мөхәммәтшин билеп иткәнчә, республикада Бердәм Россия партиясендә 130 мең кеше теркәлгән. Партиянең яш гвардиясе уңышлы эшли. Парламент рәисе Озак Йоллар Сергой исемендәге заводта эшләгән ирле хатынлы Ольга һәм Виктор Бегловларны, Лидия һәм Владимир Иваненколарның гаилә династияләрен котлады. Истәлекле бүләкләр шулай ук 14 яшен тутырган яш гражданнарга паспортлар тапшырды. Бу минутларда 7-нче чакырылыш Татарстан Дәүләт Советының 9-нче утырышы дәвам итә. Аны Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып бара. Депутатлар премьер-министр Алексей Пезушинның хөкүмәтнең узган елгы эшчәнлеге турында чыгышын тыңлап фикер алышалар. Утырышның көн тәртибенә шулай ук республиканың 5 федераль эш закон проекты кертелде. Физик культура һәм спорт турында, Татарстанда халыкка адреслы социаль ярдәм турында, мәдәният турында, мәгариф турындагы законнарга үзгәрешләр кертү хакындагы закон проекты проектлары беренче укылышта, креатив индустрияне үстерү турындагы закон проекты икенче укылышта карала. Дәүләт Советы утырышыннан әзерләнгән тулырак репортажны сез Татарстан радиосыннан 15 сәгать 10 минутта һәм 18 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Татарстан хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова Казандагы ветераннар госпиталендә тәрбияләнүче махсус хәрби операциядә катнашучылар белән очрашты. Ул хәрбиләргә социаль ярдәм чаралары, яңадан укыту һәм эшкә урнашу мөмкинлекләре турында сөйләде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән мәшгульлеккә ярдәм итү республика программасы нигезендә махсус хәрби операциядә катнашкан 300 кеше кирәкле һөнәрләргә өйрәтеләчәк. Белгечләр мобилизацияләнгән хәрбиләргә яңа эш урыннарын сайларга булыша. Хәзер республиканың хезмәт базарында кадрларга ихтыяҗ зур. 37 меңгә якын эш урыны тәкъдим ителә. Сугыш ветераннары госпиталының баш табибы Илдар Фәхретдинов билеп иткәнчә, дәвалау учреждениесендә тернәкләндерү вакыты медицина күрсәткечләре буенча 2 эш атнага билгеләнә. Алар тулысынча диспансерлаштыруны да узалар. Республиканың күпчелек районнарында чәчүгә керештеләр. Сабан культуралары 43 мең гектарда чәчелгән. Машина трактор паркларының техник мөмкинлекләре тәүлегенә 100 мең гектарга якын мәйданда чәчүне үткәрергә мөмкинлек бирә. Корыш шәһәренә 11 мең трактор, 6 мең чәчкеч, 875 чәчү комплексы шулай ук 6 мең культиватор һәм катнаш агрегат җәлеп ителгән. 88% мәйданда кызы культуралар, 55% күп еллык үләннәр тукландырылган. Уҗым культураларының тырышы яхшы. Қазан федераль университеті Татарстан рейсі қоршындағы татар тілін һәм Татарстан республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән берлектә милли хазина дип аталган балалар һәм яшьләр халык иҗаты фестивален үткәрә. Фестивальнең беренче турында Татарстан һәм Россия төбәкләреннән 400-дән артык 9-11 сыйныф укучылары, урта һөнәри белем оешмалары студентлары катнашты. Икенче тур университетның филология һәм мәдәниятара багылышлар институты базасында уза. Нәфис сүз, җыр, бию, театр, рәсем, дизайн, сынлы сәнгать, медиа эшчәнлек, уен коралларында уйнау, башка номинацияләрдә җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы бүген була. Спорт, алкалы хоккей буенча континенталь лигада Гагарин кубогына ширек финалда Казанның Акбарс командасы бүген Мәскәүнең Динамо командасы белән 4-нче уенны уздыра. Уен Татнефть боз сараенда 19 сәгать 30 минутта башлана. Әлегә казанлылар исәбендә 2 һәм Мәскәү командасының 1 җиңүе бар. Ярым финалга чыгу өчен командаларга көндәшләрен 4 уенда җиңәргә кирәк. Ә хәзер һава торышы турында. Бүген 18 апрельдә җыңма көнне алмашрушан болытлы һава. Урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Көньяк көнбатыштан секундына 10 метрга, урыны белән 14 метрга кадәр көчәйгән җил. Һава температурасы 15-20 градус җылы, атмосфера басымы 755 миллиметр.